Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ 800 ខែចែកឆ្នាំមូមីឆោស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 11 ខែមេសាឆ្នាំ 2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជូនពរដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមេធាវីការពារសកម្មជនគណបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសុំទោសតុលាការចំពោះអត្ថាធិប្បាយមុនកាលកំណត់លោកអូបាម៉ានិងលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដិញ្ញារបស់ប្រធានកោចបថ្មីថានឹងដឹកនាំស្ថាប័នមួយនេះដែលធ្លាប់ទទួលការរិះគន់ពីអន្តរជាតិឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកយ៉ាណាវុធនាយកអង្គការ Karam អំពីស្ថានភាពការងាររបស់ពលករនេសាទសមុទ្រនិងការអន្តរាគមន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើការបែបទេសភាពសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានផ្ញើសារមួយច្បាប់ជូនពលដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងពេលខាងមុខនេះសារនេះមានសេចក្តីទាំងស្រុងថាក្នុងនាមនៃលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងប្រជារាស្ត្រអាមេរិកខ្ញុំសូមជូនពរដល់កាក់ក្តៅបំផុតដល់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យមានឆ្នាំថ្មីខ្មែរមួយប្រកបដោយសវត្ថិភាពនិងការសប្បាយរីករាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាមានចំណងតាក់ទងគ្នាខ្លាំងនិងជាប់លាប់ផ្អែកលើគ្រឹះនៃពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងការប្តូរគ្នារវាងប្រជារាស្ត្រនិងប្រជារាស្ត្រធម្មភាពនិងការសាទររបស់ក្រុមយុវជននៃប្រទេសកម្ពុជាជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាសម្រាប់លោកស្រីសុភាពស្ត្រី Michelle Obama ដែរនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រីកាលពីខែមីនាខ្ញុំមានមោទនភាពដល់ភាពដៃគូរបស់យើងជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងការកសាងអនាគតមួយមានភាពសុខសាន្តមានភាពសម្បូររុងរឿងនិងប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្នាខ្ញុំសូមជូនពរមហាប្រសើរដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះមេធាវីការពារមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងបានសុំទោសតុលាការក្រុងភ្នំពេញចំពោះការហាងថាការសម្រេចនយោបាយនិងនាំឲ្យកូនក្តីរបស់លោកត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះលោកមេធាវីជុងនេះបានសរសេរទៅកាន់ប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយបញ្ជាក់ថាលោកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់លោកដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការសុំដោះលែងលោកមីកសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកូនក្តី២នាក់ទៀតនេះបើតាមលិខិតមួយដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រលោកជុងនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យក្រុមសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អ្នកកាសែតការពារព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅវិមានរដ្ឋសភាថាក្រុមមេធាវីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែធ្វើការលើសំណុំឯកសារដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរឲ្យនៅការឃុំនិងស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់ក្រុមសកម្មជនតវ៉ាដេកធ្លីបង្កក់រួមទាំងអតីតប្រសង់ចំនួន3នាក់ទៀតផងលោកបានបន្ថែមថាក្រុមស្ត្រីបង្កក់ទាំង11នាក់រួមទាំងអតីតប្រសង់3នាក់ផង និងត្រូវបានប្រកាសណាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីប្រតិទានទោសនិងដោះលែងស្របពេលដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញគ្រងនឹងបើកសវនកម្មដើម្បីសម្រេចឲ្យសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅឃុំនាថ្ងៃច័ន្ទនោះផងដែរលោកមេធាវីអះអាងថាទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយដែលកើតឡើងក្រោយពីមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសសេតវិមានបាននិយាយថាគេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូសមាភិកីគីបារបស់លោកនឹងពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងសន្និសីទកំពូលទ្វីបអាមេរិកក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាលោកប៊ែនរ៉ូតស៍ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតក្នុងទីក្រុងប៉ាណាម៉ាស៊ីធីថាមានអ្នកនាំពីរអ្នកនេះនឹងជួបគ្នាដើម្បីធ្វើការចរចាក្រៅផ្លូវការនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនេះលោកបាននិយាយថាគេកំពុងរៀបចំសេចក្តីល្អិតល្អន់នៃជំនួបនេះដោយនិយាយយោងដល់ការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធរវាងលោកអូបាម៉ានិងលោកកាស្ត្រូលោករ៉ូតស៍បានមានប្រសាសន៍ថាមានដឹកនាំទាំងពីរនេះបានពិនិត្យសារឬកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាមួយគ្នាយ៉ាងពេញលេញជាថ្មីឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែថានៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអស់លោកនៅឡើយលោករ៉ូតស៍បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទទួលស្គាល់ថាសង្គមស៊ីវិលគូបានៅតែប្រឈមមុខនឹងការយាយីក៏ប៉ុន្តែលោកមានជំនឿថាគោលនយោបាយនៃការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលគូបាអាចមានផលវិជ្ជមានក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងថ្ងៃទី16បន្តគ្នាហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅឃ្លាំងអាវុធដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយពួកឧទាន Shiite Houthi នៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនេះបានត្រូវចំក្រសួងការពារប្រទេសនិងអាគារឯទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងជំរំយោធាមួយដែលគេជឿថាបានត្រូវត្រួតត្រាដោយកងកម្លាំងឧទាន Smartrang និងអតីតប្រធានាធិបតីយេម៉ែនឈ្មោះអាលីអាប់ឌូឡាសាឡេះផងដែរពួកឧទាមបានត្រួតត្រាក្រុងសាណាហើយកំពុងស្វាស្វែងវាយកទីក្រុងអេដិនដែលជាទីក្រុងធំបំផុតក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែននៅពេលដែលពួកគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងលោកអាប់រ៉ាប៊ូមិនស៊ូហាឌីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសយេម៉ែនមានការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិហើយដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកាពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាមានការប្រយុទ្ធប្រទែងបន្ទងគ្នាដណ្ដើមក្រុងអេដិនក៏ប៉ុន្តែគ្មានការសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែគ្មានការងឿងឆ្ងល់ទេថាពួកហ៊ូធីសត្រួតត្រាផ្នែកធំមួយនៃទីក្រុងនេះហើយកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះមានការវាយប្រហារតាមអាកាសខ្លាំងបំផុតដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយយកពួកឧទាន Shiite Houthis ដែលគេមានជំនឿថាទទួលការត្រួតត្រងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារពួកសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមប្រឆាំងខ្លះបានបញ្ចប់កិច្ចចរចាគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយគ្មានសញ្ញានៃការជឿនលឿនអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលមានរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយនោះទេនេះជាជុំទី2នៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពសេរីដែលភាគច្រើនគ្មានបានផលហើយដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំនេះដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាត់ដែលកំពុងមានបញ្ហាច្រើន
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតថ្មីដែលឆ្លងកាត់ការលំបាកនៅក្នុងជីវិតហើយពឹងផ្អែកទៅលើការខិតខំផ្ទាល់ខ្លួនបានបដិញ្ញាថានឹងដឹកនាំស្ថាប័នដែលធ្លាប់ទទួលការរិះគន់ជាអន្តរជាតិនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អពីរាជធានីភ្នំពេញលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍អំពីប្រវត្តិរបស់លោកសឹកប៊ុនហុក
ការជំរុញឲ្យបង្កើតស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឯករាជ្យគឺជាវត្តមួយយ៉ាងយូរដែលប្រើពេលអស់រយៈពេលច្រើនអាណត្តិនិងពលីកម្មនយោបាយ រួមទាំងធនធានមនុស្សច្រើនទៀតផងមុននឹងឈានទៅដល់ការស្រុះស្រួលមួយរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែមេសាប៉ុន្តែតើប្រធានគូជបថ្មីលោកសិចប៊ុនហុកដែលចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយជាបកគលដែលគ្រប់គ្រងស្ថាប័ននេះឲ្យកិច្ចផុតពីព្យុះនយោបាយបានឬយ៉ាងណានេះគឺជាសំណួរដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រអាប់នៅឡើយនៅឆ្នាំនេះអាយុ69ឆ្នាំលោកសិចប៊ុនហុកបានចាប់កំណើតនៅឃុំស្វាយប៉ោស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនៅអាយុ1ឆ្នាំម្ដាយរបស់លោកបានទទួលមរណភាពដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកនិងបងបងរបស់លោក5នាក់ទៀតជួបការលំបាកដោយខ្វះម្ដាយជាអ្នកទំនុកបំរុង
អត់ម្ដាយហើយរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារដែលអត់មានផ្ទះមានបន្ទប់អីទេគឺជាទីណីហើយនៅជាក្មេងហ្នឹងគឺត្រូវរែកពុនធ្វើបបោអីអីព្រិចឡើងហាន់ទៅទៅហាន់អីហ្នឹងធ្វើបបោស្រីឲ្យបងស្រីរែកហើយរែកបបោយកទៅលក់នៅផ្សារណា
ជាមនុស្សដែលមានខ្សែស្រឡាយចិនលោកសិចប៊ុនហុកបានចាប់ផ្ដើមតស៊ូដើម្បីជោគជ័យក្នុងជីវិតដោយសារការឈឺចាប់ចំពោះការមាក់ងាយពីអនាគតរបស់លោកពីសំណាក់សាច់ញាតិរបស់លោកដោយសារតែគ្រួសាររបស់លោកជាគ្រួសារក្រីក្រលុះដល់អាយុ21ឆ្នាំពោលគឺនៅឆ្នាំ1967លោកបានក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាបារាំងហើយលោកត្រូវតែងតាំងជានាយកវិទ្យាល័យមុងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយមកមុននឹងក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ1972គឺក្នុងអាយុ27ឆ្នាំគឺជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុតបន្ទាប់មកលោកត្រូវជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មរបស់រដ្ឋសភានិងបានរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយលោកចិញ្ចឹមជ្រូកលក់ផ្សាយផ្សំផង
មកអស់នៅភ្នំពេញនេះនៅនឹងឌីងសយើងសពថ្ងៃតែក្រិចឯងនេះណាឌីងយើងនេះណាបាទហើយរស់នៅឌីងនេះឯងទីជួលបន្ទប់គេទីបន្ទប់នៅហើយលើបន្ទប់នឹងឯងចិញ្ចឹមជ្រូកគឺចិញ្ចឹមជ្រូកនៅលើនឹងហើយពេលជីកទៅធ្វើការនៅរដ្ឋនៅសភាជាតិនេះឯងគឺជីកម៉ូតូកាវ៉ាស៊ីទីចាស់មួយពេលអាវធំនឹងយើងដាក់នៅក្នុងអាកបោកអេកូឡានឹងទៅទៅដល់សភានឹងបានទៀងអាវនឹងយកមកពាក
់ការតស៊ូរបស់លោកសិចប៊ុនហុកបានដើរតាមគន្លងមួយដែលលោកគូសដោយខ្លួនឯង
ហើយព្រោះអ៊ំមានកំណើតនេះរហូតដល់សប្តាហ៍នេះគឺការតាំងចិត្តរបស់អ៊ំគឺមកព្រាទេតែតាំងចិត្តនេះគឺថាមានតែតម្រៃមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យអញមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមនេះដែលធ្វើអ៊ំមានកំណើតពីសប្តាហ៍នេះ
ការដាក់វិន័យសម្រាប់ខ្លួនរបៀបនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់កំណត់កត្តាជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់សតបមនុស្សផ្សេងទៀតផងជួនកាលពលដែលលាយឡំជាមួយភាសាបារាំងមួយម៉ាត់ផងលោកសិចប៊ុនហុកតែងតែរក្សាភាពស្រគត់ស្រគំប៉ុន្តែជាមនុស្សមួយដែលមានការអំណត់និងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងលោកបានចំណាយពេលប្រមាណជា3ម៉ោងជាប្រចាំរៀងរាល់យប់សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកទស្សនវិជ្ជាសញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយសញ្ញាបត្រផ្នែកវប្បធម៌ជាដើមលោកសិចប៊ុនហុកបានបណ្ដុះបណ្ដាលកូនកូនទាំង5នាក់របស់ខ្លួនឲ្យតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈណាដែលគេចផុតពីការរិះគន់ពលគឺកូនកូនរបស់លោកជាវិជ្ជបណ្ឌិត2នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋសាស្ត្រម្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសូនរូបម្នាក់និងជាស្ថាបត្យករម្នាក
់កូនអ៊ំទាំងអស់អ៊ំឲ្យរៀនវិជ្ជាជីវៈណាដែលរស់នៅដោយថ្លៃស្នូមិនឲ្យវិជ្ជាជីវៈអីដែលអត់ឈាមគេធ្វើបាបគេអត់មានទេមិនឲ្យចូលទៅមេព្រីមកទីថាមាននឹងរួចចាប់ឈើមិនឲ្យខាងជលផលឯងរួចត្រីអត់ទេវាហេតុហ្នឹងហើយដោយសារតែអ៊ំមាននិស័យមួយដែលស្រឡាញ់តាអីទៅរត់ឲ្យវិជ្ជាជីវៈសមាធិវោទៅអ៊ំរុញកូនអ៊ំយ៉ាងប្រមាណឲ្យទៅរកវិជ្ជាជីវៈណាដែលផ្លៃធ្នូមិនធ្វើអីដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ឲ្យគេចាប់ទុកទៅជាមួយខូច
លោកសិចប៊ុនហុកបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍រយៈពេល39ឆ្នាំនៅក្នុងការងារគឺចាប់ពីធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ធំដែលជាទីដែលលោកត្រូវជម្លៀសទៅរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្រោយមកលោកបានធ្វើជាសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈរួចបន្តមកជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈធ្វើជាទីប្រឹក្សានៃប្រធានគជបលោកឆេងផុននិងក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រចាប់ពីអាណត្តិទី3រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែលោកនឹងត្រូវលាលែងពីតួនាទីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ធំនេះ ដើម្បីបំពេញការងារឯករាជ្យមួយជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកអះអាងថាក្រោយពីជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតភ្លាមលោកបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលមូលហេតុអវិជ្ជមាននិងកំហុសឆ្គងនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតកន្លងមក
អំគិតខ្លួនឯងថានឹងខិតខំធ្វើឲ្យបានដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គេទទួលយកមិនឲ្យមានការបដិសេធលទ្ធផលមិនឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយយើងការបោះឆ្នោតកន្លងហួរមកហើយនេះយើងតែងទៅជួបប្រទេសនេះឯងវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងគ្រោះថ្នាក់ណាហើយរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់កន្លងហួរមកហើយនឹងអំក៏បានឆ្លើយជើងអត់អត់ដែរមិនមែនអំទៅលងមូលទេអំដឹងហេតុអំដឹងផលនឹងច្បាស់លាស់ណាហេតុនេះហើយបើកណ្ដាលយើងឆ្លើយជើងដើម្បីធ្វើអំពើល្អចំពោះប្រទេសជាតិបើយើងដឹកនាំជាបននេះទៅរកផ្លូវមួយដែលឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធគេអាចទទួលយកបានអានឹងហើយគឺជាជោគជ័យជាបំណងប្រាថ្នានៃជីវិតសង្គមរបស់អំ
យ៉ាងណាក៏ដោយការបដិញ្ញាចិត្តនេះនឹងអាចវាតម្លៃបានពិតប្រាកដនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ឬការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅមុននោះបន្តិចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តែនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទសម្ភាសរបស់នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយលោកយ៉ាណាវុធនាយកអង្គការ Karam អំពីស្ថានភាពការងាររបស់ពលករនេសាទសមុទ្រវិធានការច្បាប់និងការអន្តរាគមដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើការបែបទាសភាព
សូមជម្រាបសួរលោកយ៉ាណាវុធ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
កាលពីថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានជួយរំដោះពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទត្រីរបស់ប្រទេសថៃនឹងបានប្រហែលជា300នាក់បើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានពលករដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប់នៅក្នុងការធ្វើការជាទេសភាពនោះចំនួន58នាក់ក្នុងឱកាសនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈកិច្ចការរបស់អង្គការរបស់លោកជាក់ស្ដែងទៅតាមការអង្កេតជាទូរលេខផ្សេងៗនឹងថាតើចំនួនពលករដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប់គាំងនៅក្នុងការងារបែបទេសភាពក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទរបស់ប្រទេសថៃនឹងមានចំនួនប៉ុន្មានដែរទាំងអស
់តាមពិតវាជារឿងមួយលំបាកដោយយើងមិនអាចកំណត់ថាចំនួនប៉ុន្មានទេដែលបញ្ហាដែលយើងអាចដឹងបានថាមានពលករកម្ពុជាជាប់នៅក្នុងគេហៅថាការងារបែបទេសភាពនៅក្នុងការចាត់របស់ថៃហ្នឹងគឺដោយសារតែមានបណ្ដឹងអំពីក្រមគ្រួសារឬក៏ពលករខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់មានឱកាសទៅគាត់ឆ្លៀតខមកដើម្បីបណ្ដឹងទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីឲ្យជួយសង្គ្រោះគាត់ចេញអំពីទុក្ខនេសាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចដឹងបានទេលុះត្រាណាតែគាត់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយអានឹងបានអង្គការខ្លះគាត់មានប្រព័ន្ធទិន្នន័យទៅគឺគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងទៅប៉ុន្តែទិន្នន័យសម្រាប់តែអង្គការនីមួយនីមួយទេដោយឡែកសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែជាការល្អបើសិនជាថ្នាក់ជាតិលោកអាចកត់ត្រាមានជាប្រព័ន្ធទិន្នន័យកំណត់ថាជនរងគ្រោះប្រមាណដែលបានប្តឹងហើយជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកដែលបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញគឺថានេះប្រហែលជាយើងអាចដឹងបានខ្លះ
តើតើនឹងចំនួនពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការប្រទេសថៃវិញថាតើយើងនិយាយមិនចាំបាច់តែនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទទេតើយើងនិយាយលក្ខណៈជាចំនួនសរុបដែលពលករខ្មែរយើងធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃនឹងមកដល់សប្តាហ៍នេះមានចំនួនប្រហែលប្រមាណដែរទាំងពលករស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់លោក
យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីរបបសឹកយោធាធ្វើការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរយ៉ាងគំហុកណានៅក្នុងឆ្នាំ2014ប្រហែលជាជាង200,000នាក់ឥឡូវនេះពលករខ្មែរបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញហ្នឹងកើនឡើងមានន័យថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនដែលចាប់បញ្ជូនមកបាទនេះគ្រាន់តែទិន្នន័យជាផ្លូវការផងហើយបើតាមទិន្នន័យដែលប៉ាន់ប្រមាណក្រៅផ្លូវការហ្នឹងគឺមានប្រហាក់ប្រហែលជា10,000នាក់នៅប្រទេសថៃបា
ទចា
៎មានឯកសារនិងមិនមានឯកសារស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់
ចា៎នាងខ្ញុំចង់ងាកមកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្ថានភាពការងាររបស់ពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនៃសត្វសមុទ្ររបស់ប្រទេសថៃហើយនាងខ្ញុំចង់លើកឡើងចំណុចមួយបន្តិចដែលយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press នឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់កោះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងគឺឃើញមានពលករចំនួន8នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងទ្រុងក៏ដូចជាទីស្គាល់នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈកិច្ចការរបស់អង្គការរបស់លោកក៏ដូចជាការចុះអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលយើងនឹងថាតើសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពការងាររបស់ពលករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនៃសត្វសមុទ្ររបស់ប្រទេសថៃនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទតាមពិតទៅរបាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងនោះវាមិនជាខុសគ្នាទេស្ថានភាពពលករដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យនេសាទហ្នឹងណាយើងឃើញថាកន្លងមកតាមរយៈដែលអង្គការការ៉ាមលោកបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហើយនឹងឆ្នាំ2014ហ្នឹងតាមដែលយើងបានសម្ភាសករណីពលករដែលយើងបានជួយសង្គ្រោះមកហ្នឹងមានពលករខ្លះធ្វើការរហូតដល់8ទៅ10ទៅ20ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបាទហើយកន្លែងដែលគាត់ដេកហ្នឹងមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតបាទជាបន្ទុកខណ្ឌទូទៅទូទៅទេបាទហើយបើយើងនិយាយអំពីចំណីអាហារក៏មិនជាមានចំណីអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់ដែរសូម្បីតែទឹកផឹកក៏ដោយដែលសារនៅកណ្ដាលសមុទ្រណាអញ្ចឹងពលករគឺថាត្រូវតែមានទឹកខ្លួនឯងបាទហើយជារឿងមួយលំបាកហើយបើសិនជាទូកមេសាទដែលតូចតូចគឺប្រកបជាមិនមានប្រគុណទេប៉ុន្តែបើទូកមេសាទធំធំអាចមានប្រគុណបាទហើយមានពលករជាទូទៅគឺថាដេកបានចន្លោះតែ2ទៅ4ម៉ោងទេក្នុងមួយថ្ងៃណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលគាត់ដេកមិនគ្រប់គ្រាន់នេះហើយធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើការងារប៉ុន្តែគ្មានជំរឹះបើសិនជាគាត់មិនប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនៅក្នុងទូកនេសាទដែលគេបង្ខំនឹងទេមានន័យថាពលករត្រូវគេវាយដំធ្វើទរណកម្មឬក៏ជាស្ដីបាទហើយបើសិនជាឈឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបករណីមួយនៅពេលខ្ញុំចុះធ្វើវិការសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមានពលករខ្លះពេលគាត់ឈឺទៅគេបោះចោលទៅក្នុងសមុទ្របាទប៉ុន្តែចៃដន្យអីពលករហ្នឹងគឺថាត្រូវបានគេអ្នកនេសាទជួយសង្គ្រោះរស់រានមានជីវិតមកវិញណាហើយក៏បានចៃរំលែកបទពិសោធន៍ហ្នឹងនៅក្នុងវិការសាធារណៈការដែលខ្ញុំធ្វើការពី 3-4 ឆ្នាំមុននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមកបាទគឺយើងឃើញថាស្ថានភាពពលករនៅក្នុងទូកនេសាទបើសិនជាខ្ញុំប្រៀបធៀបវិញវាហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរជាងពលករដែលធ្វើការងារនៅតាមផ្ទះទៅទៀតពលករតាមផ្ទះគាត់ធ្វើការងារក្នុងមួយថ្ងៃ4ទៅ10ទៅ8ទៅ10ម៉ោងប៉ុន្តែពលករនេសាទនេះគឺច្រើនជាងនឹងទៅទៀតបាទយើងឃើញថាស្ថានភាពនេះគឺជាស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាការងារបែបទេសភាពដែលពិភពលោកគឺថាលងគ្នាលុបបំបត្តិចោលហើយមិនចង់ឲ្យឃើញការងារបែបទេសភាពនៅក្នុងសតវត្សទី21ទេបាទយើងឃើញថានេះជាស្ថានភាពមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយវាទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងការជួយអន្តរាគមន៍ទាំងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបញ្ជូនផងនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទទួលផងរួមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនេះបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយលោកយ៉ាណាវុធអំពីស្ថានភាពការងាររបស់ពលករនេសាទសមុទ្រនិងវិធានការទប់ស្កាត់ការធ្វើការបែបទេសភាពសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមអរគុណអនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមប្រឆាំងខ្លះបានបញ្ចប់កិច្ចចរចាគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយគ្មានសញ្ញានៃការជឿនលឿនអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលមានរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយនោះនេះជាជុំទី2នៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពសេរី ដែលភាគច្រើនគ្មានបានផលហើយដែលត្រូវរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំនេះដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់ដែលកំពុងមានបញ្ហានៅក្រោយកិច្ចចរចាគ្នានេះលោកកាដ្រីយ៉ាមីលមានដឹកនាំពួកប្រឆាំងដែលដឹកនាំរណសិរ្សប្រជាប្រិយនៃប្រទេសសេរីសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនិងការរំដោះបាននិយាយអំពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានសន្តិសុខសន្តិភាពអន្តរជាតិថ្មីមួយកិច្ចចរចាគ្នានេះដែលបានត្រូវសម្របសម្រួលដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវចូលរួមដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានការចូលរួមពីក្រុមចម្រុះជាតិសេរីដែលជាក្រុមប្រឆាំងធំជាងគេគ្រប់គ្រងដោយពួកបច្ចាំប្រទេសទីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរិហារគុណសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានក្នុងការដោះលែងជនជាប់ការចោទប្រកាន់ថាជាមេគណិតនៃការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងមុំបៃកាលពីឆ្នាំ2008ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស166នាក់ស្លាប់លោក Jeff Radke អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីតុលាការមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មោះ Zaki Ueman Lakvi បងប្រធាននៅក្រៅឃុំហើយដែលបានចាក់ចេញពីការឃុំឃាំងកាលពីប្រមាណម៉ោងមុននេះឈ្មោះ Lakvi ដែលជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Lashkar e Taiba មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជាប់គុកចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009នៅពេលគាត់និងជន6នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារ60ម៉ោងក្នុងរដ្ឋធានីពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំ2008សិល្បៈដីទីបេម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្រោយពីបានដុតខ្លួនឯងនៅក្នុងខេត្តស៊ីជួននៃប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសចិនប្រភពផ្សេងៗបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាទីបេនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាសមណីឈ្មោះ Yiga បានស្រែកថាជីយូសម្ដេចដៃឡៃឡាម៉ានិងថាប្រទេសទីបេរួបរួមគ្នាតែមួយមិនមែនជាប្រទេសពីរទេនៅពេលសវ័តដីនេះដុតខ្លួនឯងនៅក្នុងភាសាមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រភពបាននិយាយថាសមណី Yiga បានស្រោចសាំងច្រើនលើរាងកាយនាំឲ្យភ្លើងឆេះរូបកាយទៅជាផេះកាលពីខែមុនស្ត្រីម្នាក់អាយុជាង40ឆ្នាំបានដុតខ្លួនឯងនៅក្នុងតំបន់មួយទៀតមានក្រុមជនអំបូរទីបេរស់នៅក្នុងខេត្តស៊ីជួនអ្នកស្រីជាបាតុករទី1ដែលបានត្រូវរាយការណ៍ថាបានដុតខ្លួនឯងក្នុងឆ្នាំ2015នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងណេពីដូប្រទេសភូមាថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបានធ្វើការចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំនយោបាយនិងពួកមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបានពណ៌នាថាជាជំនួបប្រកបដោយជោគជ័យមួយក៏ប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញាថាពួកអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រជុំគ្នានេះបានបង្រួមឲ្យតូចជាងមុនការខ្វែងគំនិតរបស់ពួកគេអំពីកំណែទម្រង់នយោបាយទេនៅមុនការបោះឆ្នោតមួយនៅចុងឆ្នាំនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.